Velkommen til Kjemperådet. Vi har fått inn et kjempeproblem her. Jeg leser. Jeg på ferie med familien. Det gøy, bortsett fra at jeg har gips på begge beina. Kan ikke bade eller dra noe sted. Jeg føler meg veldig begrenset. Hilsen begrenset far.
Begrenset far trenger ubegrensethet.
Kanskje ubegrenset data fra 399 med familierabatt hos Telenor.
Ja, det løser jo alt, bortsett fra det med badingen da. Se nye mobilabonnement på Telenor.no.
Yes!
Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
Nei, alle synger vel i dusjen?
Nei.
Jo, til og med bilen synger i dusjen.
Biler dusjer ikke.
Jo da, kan skal jeg vise deg. Og så synger de biltema.
Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
Nå gjør vi det litt enklere og billigere for deg å spise litt sunnere i hverdagen. Derfor starter vi Rema 1000 vårsesongen med å kutte prisene på over 100 sunnere varer. Og vi stopper ikke der. Nå får du også 500 gram laksefilet uten skinn til bare 89,90. Og diverse salatmikser til 14,90 per stykk. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000.
Etter nyheten om at tidligere stortingsrepresentant Erling Folkvord har gått bort, gir vi ut en reprise av vår episode med Folkvord for 2021. Hvor han blant annet snakker om sin bok «Det var ikke bare Erik Jensen». En bok om korrupsjon og kameraderi innenfor politiets rekker. Våre tanker går til Folkvords familie.
Velkommen til oss, Erling Folkvord. Ja, du har jo skrevet en, vi har skrevet en bok som jeg fikk tilsendt egentlig før den ble gitt ut. Jeg må innrømme det, men den var veldig interessant. Og den har titlen «Det var ikke bare Erik Jensen». Hva mener du med det?
Jeg mener jo det at Erik Jensen, som jo ble en mediefigur fra februar 2014, etter lang tjeneste i Oslo-politiet, han har nok gjort mye, om han har gjort alt han er dømt, for det vet jo ikke jeg. Men i hvert fall, det var mange av hans overordnede som ga han fritt spillerom til å bruke de forunderligste og uakseptable metoder. Og hadde lederne hans gjort jobben sin, i hvert fall fra vårparten 93, så hadde vi aldri fått en Jensen-sak.
Nei, så du tenker at det handler ikke bare om en politimann som er korrupt, men det handler liksom mer om et system som ikke har fungert bra nok?
Ja, det er det ikke noe tvil om. Og at han, altså hvis vi går tilbake til 93 da, så verva en annen etterforsker, han vervet en heroinavhengig varetektsfange som informant. Og nå har jeg aldri vært heroinabstinent, og har aldri sittet i varetektscelle i den tilstand. Men jeg vil tro at kommer det en med et tilbud til det da, som gjør at du kan se for deg at snart åpnes celledøra, så er du ganske mottakelig for det tilbudet. Og da ble Kappelen, som han heter i dag, Gjermund Kappelen, han ble vervet som informant. Og første oppdraget han fikk, det var å hjelpe til med et svært tvilsomt opplegg for at politiet ville ta en annen smugler i amfetaminbransjen.
Ja, og det var den såkalt flydroppsaken, eller?
Ja, det var flydroppsaken.
Nordlandsmafian.
Og den lille gjengen, nok så tilfeldig sammenrasket, som fikk medienavnet Nordlandsmafian, det er en ting ved at de par sentrale figurerne var finnmarkinga, men altså, det var altså dem som driver mafia på alvor, de ville ha flere av de gutta der. De var, så vidt jeg kan skjønne, amatører, lett å lure. Og det som da skjedde var jo at politiet brukt Gjermundkappen til å gi da den her såkalte mafiaen et tilbud om at hvis du, mafiasjef, blir med meg til Nederland, så skal jeg fikse så du får kjøpe 10 kilo amfetamin.
Ok, så det var Kaplan som egentlig tok initiativet til at denne nordlandsmafiaen skulle reise til Nederland og kjøpe amfetamin?
Ja, og det var altså det første informantoppdraget som Kappen hadde for Oslo politiet.
Men hvis det stemmer, så er jo det åpenbart ulovlig provokasjon, for det ville jo aldri skjedd da, hvis ikke Kappen hadde tatt den kontakten på vegne av politiet.
Ja, det er riktig. Og, altså, etter norsk lov og norsk rettspraksis, så var det en ulovlig provokasjon. Etter for eksempel amerikansk lov, så ville det vært helt greit. Og jeg vil også, jeg er ikke helt sikker, men jeg tror nok lovgivningen i Nederland var mye mer lik den amerikanske. Men altså, folk som i påtalemyndigheter som jeg snakket med sier at den grenseoppgangen der, det var skille mellom rettsstat og politistat. Vi kan ikke ha det sånn som i USA. Og altså, Høyesterett hadde sagt at politiet kan aldri forårsake eller utløse en forbrytelse som ellers ikke ville ha blitt begått. Og hvis det likevel skjer, så skal ingen dømmes, fordi at påtalemyndigheten sin feil har gjort den kriminelle handlingen straffefri.
Ja.
Så det er en farlig tabbe å gjøre for politiet. Og, men i dette tilfellet så gjorde de den feil, og så dekket de over det. Og nå var, altså Jensen var informantbehandler for Kappel gjennom det oppdraget, og han sier jo selv at han styrt dialogen med Kappen. Men det er jo åpenbart at en politibekjent på laveste nivå i Oslo-politiet, han kan ikke organisere et sånt samarbeid med Nederlands politi alene. Han kan ikke rekvirere flystøtte. Ja, fra militært overvåkningsfly. Altså, det her var en høyt prioritert aksjon.
Ja, for i dette tilfellet så ble jo amfetaminen forsøkt flydd inn til Norge og droppet der, etter flydroppsaken.
Ja da.
Og da var forsvaret involvert og overvåket dette flyet, var det så?
Ja, altså det var et militært overvåkningsfly som fulgte den her Cessna-maskinen fra Groningen flyplass i Nederland og til den kjønna på Sørlandet der det skulle droppes, og der folk fra narkoavsnittet lå og ventet. Jævlig dyktig organisert. Men altså, om det militære overvåkingsflyet var fra det norske forsvaret eller et NATO-fly, jeg har hørt begge versjonene og vet ikke hva for en som er riktig, men det er i hvert fall en politibekjent i Oslo. Jeg rekvirerer ikke sånne ressurser.
Men ja, Eirik Jensen ble jo dømt i tingretten, men i forkant av ankesaken i lagmannsretten så gikk han veldig høyt ut i pressen og sa at nå skal hoder rulles, alt skal frem, altså et hint til at nå er det flere i politiet som bør skjelve i buksene. Men så kom ankesaken, og det kom ikke noe.
Nei, altså bare for ordens skyld. Jensen er ikke dømt for noen ting som har med flydroppsaken å gjøre. Han er bare dømt for straffbare forhold etter 2004.
Ja, det er riktig. Ja, men han gikk jo veldig høyt ut og sa at han insinuerte da at her har det foregått veldig mye greier som involverer veldig mange andre, og nå skal jeg sladre på, og nå skal jeg fortelle alt, men han gjorde jo ikke det. Hvorfor tror du han ikke gjorde det?
Nei, altså, det er noe som jeg spekulerer på, for ut fra det som jeg har jobbet med helt uavhengig av Jensen. Jensen er en av dem som jeg ikke har snakket med mens jeg jobbet med denne boka, så ser jeg jo at det var mange, eller i hvert fall det var flere i lederposisjoner som var involvert med tilrettelegging, stilltiende, aksept og døvhørt når andre rapporterte om påståtte uregelmessigheter for Jensen. Og det er klart at altså, hadde Jensen følt opp i lagmannsretten det som i hvert fall flere enn oss tenkte ville ha kommet da han snakket om at hodet som skal rulle, hadde han følt opp det, så hadde det vært en helt annen utvikling, tror jeg.
Mm.
Og jeg tror jo, ja, jeg ville tippe at Jensen ville ha vært dømt, men jeg tror ikke det har vært 21 år, og jeg ville tro at det har vært et helvete for en del ledere i Oslo-politiet, og også helt opp til politimesternivå, fordi at en politimester, hvis de tingene under politimesternivå har vært avdekket, så ville en politimester, enten det nå var Killengren eller Gjengedal, som skulle påberope seg uvitenhet, ville stå litt svagt. For da ville jeg i hvert fall mange utenforstående tenke, hva faen er det du har styrt når du ikke har visst de tingene her i de virksomheten du har ansvaret for?
Mm.
Så, altså, jeg mener, jeg har ingen sympati for Jensen, men jeg synes han gjorde et jævlig uklokt valg da han ikke bretta ut det som, ja, enten hele sannheten eller en mye større del av sannheten.
Men hva tror du er årsaken da til at han, når han sitter i en sånn posisjon og risikerer, og det fikk han jo også lovens strengeste straff, at han ikke, det ville kanskje vært normalt å dra noe med seg da, eventuelt? Ja, ja. Mm.
Nei, altså der blir det for så vidt bare spekulasjon fra min del, og det, jeg har ikke, altså jeg spekulerer jo, men de spekulasjonene mine tror jeg det for alle formål best forblir i huet mitt, fordi at det kan ha årsaksforhold som jeg ikke kan forestille meg, og det kan være noen av de tingene jeg spekulerer på. Så det er, jeg skulle ønske meg at Erik Jensen en dag bestemmer seg for å, ja, og se det som det var.
Fortelle den hele og fulle sannhet.
Ja, fortelle den delen av den hele og fulle sannhet som han kjenner til.
Mm.
For heller ikke han kan vite alt.
Nei, for det er ikke du stikker når du tror at Erik Jensen, han fikk jo en veldig sånn løft i karrieren sin utover 90-tallet. Han ble jo sett på som en, han fikk jo til og med en medalje av politimesteren i forbindelse med rane fra til slottet på bygda.
Ja. Mm. Det var jo en fornøyelig historie.
Men uansett, han var liksom mange suksesser her som sannsynligvis var på grunn av samarbeidet med Gjermund Cappelen som informant, som gjorde at han gjorde en veldig sånn karriere da. Han ble jo liksom superpolitimann og rydda opp i motorsykkelgjengen og krigen mellom A og B-gjengen og så videre og så videre. Tror du at en del av disse suksesshistoriene kanskje var med å gjøre at ledere ved Oslo politidistrikt så veldig gjennom fingrene med det han holdt på med?
Altså, det har vært, i hvert fall, det som er sikkert er at den flydroppsaken som var basert på en ulovlig provokasjon, som var godkjent av folk på mye høyere nivå enn Jensen, den ga jo narkotikaavsnittet og narkotikasjef Roger Andresen et fantastisk omdømme i hele norsk politi. Altså, Kripos hadde jo sånne regionale konferanser i ulike deler av landet hvert år med, altså der var politietterforskere, der var påtalemyndighet, og der var rubbel og bit liksom, som hadde å gjøre med handheving av lov og rett. Og der ble flydroppsaken i Oslo ble presentert som det ypperste og mest vellykka av politiarbeid. Og selv om ikke Jensen deltok på de konferansene, Så det klart, det ga et veldig løft på omdømme tidlig i en politimann sin karriere. Og så det kan godt være lignende med de tingene du sier og det som har skjedd etterpå. Det er jeg ikke sikker på, for det er jo så, det er også så motstridende oppfatninger av hva betydning Gjermund Cappelen har hatt som informant. Altså hans egen versjon, også si andre politifolks versjon, er veldig ulik Jensen sin. Og der, hva som er riktig, det vet jeg ikke.
Men hva tenker du om at en fyr som Gjermund Cappelen, som egentlig har vært kjent for å være en notorisk løgner hele livet, plutselig blir trodd på alt han sier i retten i Erik Jensen-saken? Er ikke det litt spesielt?
Jo, altså det er mildt sagt spesielt. Altså at han, det må ha vært sånn i februar-mars 2014, så ble den erfarne, og som du sa, altså antatt løgnaktige narkotikasmugleren med så mange ungdommer sitt ødelagte liv på samvittigheten. Han ble nærmest over natta sannhetsvitne for spesialenheten. Og det synes jeg er et av de store mysteriene.
Og får en skikkelig strafferabatt.
Ja, ja, ja.
Fordi at han snakker sant.
80 år.
Mm. Det er ganske mye, han er snart ute igjen nå.
Ja. Mm. Så altså, det er jo en, altså det at en, at politiet bruker en kriminell forretningsmann som informant for å få mest mulig opplysninger ut av en, det synes jeg jo er helt naturlig. Altså, hvis ikke politiet gjorde sånn, så ville politiet komme til kort mange flere plasser enn de gjør. Men det å gjøre den til sannhetsvitne, det å, i hvert fall i åpen rett, så ble det jo ikke stilt spørsmål om hvem jobber du for, Gjermund Cappelen? Altså, en politimann sa til meg at det er jo ikke sikkert at han var noe særlig mer enn en lagerbestyrer i Norge.
Nei, ikke sant.
Altså, han som er antatt som økonomisjefen hans, han omkom jo dessverre i ulykke i vinter. Men altså, det er klart, Cappelen hadde jo et helt naturlig et, nettverk utenfor Norges grenser. Han, ja.
Ja, hvem forsynte han med alle ja, marsjen, ja, for eksempel?
Ja, ja. Mm.
Men du nevnte tidligere vicepolitimester Roger Andresen. Vi snakket litt om William Nygaard-saken. For de som hører på, så var jo det attentatet mot forlagssjef William Nygaard i 93, var det det?
Oktober 93.
Oktober 93. Og det kom jo som en bakgrunn av at de hadde gitt ut denne boken Santaniske vers. Og da den ble gitt ut første gangen så ble det utstedt en såkalt fatwa fra iranske myndigheter om at man skulle drepe de som hadde tilknytning til denne boken, og det var jo noen oversettere som ble drept. Og så ble jo William Nygaard da skutt utenfor hjemmet sitt i oktober 93. Og den saken ble jo aldri oppklart av norsk politi, og du har vært veldig kritisk til den håndteringen. For ja. Unnskyld så må jeg jo si at det var faktisk faren min som var leder for etterforskninga. men det han har sagt til meg da, det er at William Nygaard var veldig uenig med han i håndteringen av saken, fordi politiet den gangen gikk jo veldig bredt ut i etterforskningen. De gikk jo liksom ikke bare rett etter Iransporet, men de liksom sjekket hele familien hans og så videre for å finne ut av hvem som skjøt da. Men med denne saken utviklet seg over flere år, og kanskje ikke i en heldig retning. Kunne du fortelle litt om det?
Ja, og aller først så har jeg lyst til å si noen ord om et lignende attentat i Tyskland, i Berlin, ett år tidligere, eller 13 måneder tidligere, på restauranten Mykonos. Der var det fire kurdisk-iranske eksilpolitikere som ble likvidert av to drapsmenn, og tysk politi gjennomført en veldig effektiv etterforskning på samme nivå som Oslo politiets etterforskning av Nordea-ranet i 2010. Og Mykonos etterforskningen var avsluttet slik at rettssaken i Tyskland startet like etter attentatet på Nygård. Og det interessante i Mykonos-saken var at politi og påtalemyndighet gjorde en proffjobb, mens den tyske regjeringen la press både på politiet og på riksadvokaten, for at de ville ikke ha noen ting her som kunne peke mot politiske myndigheter i Iran.
Nei, det ble litt sånn diplomatiske problemer.
Og der var det sånn at riksadvokaten, han sto opprest, Stahl, tror jeg han heter, og han avfeid alle sånne forsøk på å styre etterforskningen, og det gikk så langt at tysk politi tok ut tiltale mot etterretningsministeren i Iran. Okay. Og ikke bare det, men i den føderale høyesterett så ble det også, sikkert da på anmodning fra riksadvokaten, så ble det besluttet arrestordre på denne statsråden i Iran. Forholdsvis uhørt, kan du si, i forhold til et land som Tyskland hadde diplomatiske og økonomiske forbindelser med. Og da, men altså det var jo påtalemyndigheter som kjørte løpet, og i april 1997 så ble det avsagt dom, og to leiemordere med opprinnelse i Libanon, de ble dømt, og noen andre ble dømt for medvirkning. Og den dommen var så oppsiktsvekkende at de fleste EU-landene umiddelbart kalte hjem sine ambassadører fra Iran.
Så du kan si at i Tyskland så fungerte rettsstaten? Politikerne skal ikke blande seg inn i domstolen?
Det fungerte imponerende bra. Mm. Så altså, alle som måtte ha fordommer, og sikkert kanskje begrunnet fordommer mot tysk politi, bør merke seg det. Men så, da den dommen fall i Tyskland, så pågikk jo etterforskningen i Nygård-saken fortsatt. Og så, ut på nyåret, i året etterpå, altså i 1998, så mente etterforskerne og politiadvokaten påtaleansvarlig at de sto framfor et gjennombrudd. De hadde en person som de mistenkte, og som de ville pågripe, og den pågripingen ble klarert helt til topps i politiet. Altså, det betyr politimester Killengren. Ja. Og hun var nok så optimistisk at hun gjorde en uvanlig ting. Hun inviterte William Nygaard til et møte på kontoret sitt, og for å gi han informasjon om at nå er det et tiltak i vente som kan føre oss videre. Og det var jo fortrolig informasjon til Nygaard, og han holdt nok tett om det i mange, mange år. Og jeg snakket med henne om det i fjor høst. Og så det, og lørdag 28. mars i 98, så slo nå politiet til å pågrepe den her unge mann. Sett i arrest. Planlagt framstilling for varetektsfengsling på mandagen. Og avtale med han og forsvarer om at første avhør blir søndag morgen. Og etterforskeren gikk jo, vil jeg tro, slitne, men fornøyd hjem. Mm. Og så i 9-tida på lørdagskvelden så fikk de telefon at du behøver ikke komme på jobb i morgen. Det blir ikke noe avhør. Den mistenkte er løslatt.
Uten avhør. Han blir ikke avhørt?
Uten avhør, og på han er løslagt bak ryggen på påtaleansvarlig.
Og hvem var det som besluttet det?
Det var daværende vicepolitimester, nyutnevnt vicepolitimester Roger Andresen.
Mm. Hva var begrunnelsen?
Han har senere gitt noen begrunnelser om helsetilstand til mistenkte, og også at bevisene ikke var gode nok. Og når det gjelder helsetilstand, så var jo etterforskere og påtaleansvarlig var jo klar over det, at man hadde plaget med huesmerter. Så de hadde også rekvirert et rom, kallet det da celle, med, på Ullevål, med, der de kunne ha politibevåkning den rundt. Og det som er merkelig, eller her er det mye som er merkelig, men det ene er jo det at en forhold mellom retts- og påtaleseksjon på politihuset i Oslo og øvrige virksomheter er jo at det er kun en person som kan omgjøre en påtalemessig beslutning fra den politiadvokaten som håndterer saken, og det er politimesteren personlig, ikke en visepolitimester. Og det visste jo selvfølgelig Roger Andresen. Og det store spørsmålet er jo da, hvorfor gjorde han det? Og var han under press, eller var det hans personlige beslutning? Og jeg hadde en telefonprat med Andresen nå i januar, og da ble vi enige om at jeg skulle sende spørsmålene mine skriftlig. Og det syntes jeg var ryddig, for da kunne han selv bestemme hvordan han ville svare. Mm. Og det, i en såpass alvorlig sak, så er det beste. Men jeg fikk aldri svar.
Nei, han ønsket ikke å svare på det.
Til historien i den siste boka di.
Ja, så derfor så er spørsmålene mine til Roger Andresen, de er hjemme som vedlegg i boka, slik at interesserte lesere kan se hva det er spørt Andresen om.
Ja. Ubesvart. Ja. Men denne Ali, som han heter, han som ble pågrepet, ja, han ble sluppet ut og forsvant.
Ja, ja. Ja, så han forlot politihuset i hvert fall, og ble aldri mer pågrepet.
Nei.
Og så er det jo sånn at på mandagen, altså to dager etter at Ali ble løslatt, så fikk etterforskeren beskjed om at all etterforskning i Nygaard-saken er hermed avsluttet. Mm. Så det var jo ingen som kunne ta fatt i Ali om de skulle ønske det.
Så det her var en avgjørelse som ble tatt av vice politimester. Men ja. Hva med selve politimesteren da? Ja, Ingelin Killengren. Ja.
Og det er jo et større mysterium enn Roger Andresen. Og det synes jeg det er viktig å holde fast på, fordi at hun fikk selvfølgelig kjennskap til Roger Andresen sin aksjon, som skjedde den lørdagskvelden. Og hun hadde jo selv klarert pågripninga. Og når det som skjer på mandagsmorgen er at en annen mellomleder, ikke Roger Andresen, kommer på morgenmøte og gir beskjed om at etterforskningen er slutt, da er det jo, ja, jeg synes det er forferdelig rart hvis en annen mellomleder mottar en sånn ordre, bære fra Roger Andresen, og så effektuerer det. Utenkelig er det ikke, men jeg synes det er veldig rart.
Nå gjør vi det litt enklere og billigere for deg å spise litt sunnere i hverdagen. Derfor starter vi Rema 1000 vårsesongen med å kutte prisene på over 100 sunnere varer. Og vi stopper ikke der. Nå får du også 500 gram laksefilet uten skinn til bare 89,90. Og diverse salatmikser til 14,90 per stykk. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000.
Ja.
på.
Men jeg har også hørt at han som var etterforskningsleder, jeg skal ikke bruke navnet hans nå, men han sluttet i protest.
Det som jeg har hørt er at en av etterforskerne ble så forbannet at han sa til en kollega at nå kommer jeg til å slutte i politiet. Men og jeg har fått bekreftet det utsagnet, men ikke fra han selv, selv om jeg har snakket med han. Og om han gjorde alvor, det vet ikke jeg.
Tenker du at dette var politisk motivert?
Altså, det er... jeg har jo begrenset kunnskap om Roger Andresen, og har vel kanskje enda mer begrenset kunnskap om daværende politimester Killengren. Men de var jo begge to seriøse jurister med høy kompetanse. Og altså for meg er det i hvert fall helt ufattelig at Killengren, altså det hun gjorde var jo at hun holdt kjeft, og hun beskyttet Roger Andresen mot etterforskning av de tjenestefeilene. Hun beskyttet han i over 10 år. Og hvordan en politimester kan gjøre det uten å ha fått en anmodning utenfra eller overfra, det er for meg uforståelig.
Hun sier go til at den personen skal arresteres, og så går det en helg, og så blir han løslatt. Hvordan reagerte hun etterpå overfor denne vice politiministeren?
Det er ikke kjent at hun reagerte i det hele tatt. Og altså jeg prøvde å få, nå er jeg Killengren pensjonist, og jeg prøvde å få kontakt med henne da jeg jobbet med denne boka, og jeg forstår godt at en person som hun har hemmelig telefonnummer og adresse og så videre, det er et naturlig tiltak, men så veien inn til hun, det er e-post til politidirektoratet med anmodning om at ting skal bli sendt videre. Så jeg følger den veien, men i januar i år. Men Killengren så ingen grunn til å ta kontakt med meg.
Nei, så ikke noe svar fra Roger Andresen, og ikke noe svar fra Killengren.
Nei, men Roger Andresen fikk jeg i hvert fall snakket med,
ja.
Og det var en grei og hyggelig prat.
Men på et eller annet tidspunkt så ble jo Roger Andresen etterforsket av spesialenheten på grunn av dette.
Ja.
Kan du fortelle om det?
Ja, det var i 2011 etter at den journalisten som er årsak til at vi helt tatt fremdeles har en uløst nygårdssak, han heter Odd Isungset, og han har laget flere TV-program og skrevet et par bøker. Men etter et TV-program der han var i stand til å si, offentliggjøre den rollen Roger Andresen hadde hatt, da ble det besluttet fra overordnet politimyndighet, jeg vil tro det betyr Riksadvokaten, at saken skulle gjennomgås på nytt. Og det var statsadvokat Lasse Kvigstad som fikk den jobben. Og det resulterte i to ting. For det ene så ble videre etterforskning, altså etterforskningen ble gjenopptatt og overlatt til Kripos. Og så ble Roger Andresen da anmeldt til spesialenheten som begynte å jobbe med saken i juli 2011 og som avsluttet i 5-6 måneder etterpå med henleggelse. Og en enkel henleggelsesgrunn, det var jo at de tjenestefeilene han har gjort 13 år tidligere, de var jo selvfølgelig foreldet.
Ja, ok.
Altså, jeg mener, du kan ikke straffe en person for en foreldet handling, uansett hvor straffbar den er.
Mm.
Men de konkluderte, granskningen konkluderte med at det hadde blitt foregått grove taktiske og juridiske feilvurderinger.
Nei, det vet jeg ikke, fordi at de dokumentene er fremdeles hemmeligstemplet. Så jeg har bedt spesialenheten om å få innsyn, Og det etter 3 måneder så fikk jeg svar om at jeg ikke ville få innsyn. Og, men det... ja, jeg fikk for øvrig et sånn saklig og detaljert svar som jo bekreftet det at, at de sto overfor etterforskning av foreldre påståtte tjenestefeil, og, men så at det var en, det er en finurlig, ja, det er hvertfall en litt rar bestemmelse i lovgivningen som gjør at sånne tjenestefeil kan likevel etterforskes dersom de har et sånt innhold at de kan føre til at den mistenkte kan fratas jobben. Så der, altså spesialenheten sto i den situasjonen at ok, de kun besluttet at det var grunnlag til avsked for vicepolitimesteren. Men ja, jeg kan skjønne at, at de ikke hadde noe lyst til å gå i retten med å skulle kreve avsked for en vicepolitimester for tjenestefeil som var foreldet for lenge siden, og som dessuten har blitt beskyttet av politimesteren i alle år. Altså, det ville vært en, i alle fall en tapt sak å gå til, til rettsvesenet med. Og der går det tilbake på at, at det er daværende politimester Ingrid Killengren som er nøkkelperson. Og da er altså spørsmålet, da henger lufta, er det, ble hun utsatt for noe av den typen press som hennes kolleger i Tyskland ble utsatt for flere ganger i de årene de etterforsket Mykonos-saken?
Mm. Og så er det jo ikke en hemmelighet at Killengren kom jo, hun var ekspedisjonssjef i Justitsdepartementet.
Ja, ikke bare det, hun var også departementsråd.
Og departementsråd hadde veldig tett forhold til Justitsdepartementet da hun ble politimester, ja, og var veldig lojal overfor departementet.
Ja. Mm. Og det er jo ikke, det er ikke bare hun som har den bakgrunnen. Altså, det er flere politimestere som har kommet fra toppstilling i Justitsdepartementets politiavdeling. Så her er det tette band. Altså på ledersiktet så vil jeg tro det på en måte er det forskjellige ledelsesmiljøer, men de sklir inn i hverandre.
Mm. Og de skal jo egentlig holdes fra hverandre. Ja. Er ikke det som er litt tanken, at jo, ikke det politiske skal styre politi og rettsvesen? Mm. Men når vi er inne på Killengren, så skriver du om en annen stor sak, hvor navnet hennes kommer opp, og det er jo Nokas-saken, mm, ja, altså påsken 2004, da et ranslag slo til mot Nokas i Stavanger, og en politimann ble drept, altså David Toska og mange andre ble jo dømt for det. Og der beit jeg meg jo litt merke i Toska og samboeren og litt tette forhold til politimester Killengren den gangen. Kan ikke du fortelle litt om det?
Ja, det var jo slik at altså der gjorde jo politiet et, igjen altså et veldig proft arbeid. Og det, altså det hadde sikkert å gjøre med at en kollega var kynisk drept på gata i Stavanger. Og politiet, etterforskeren, visste jo at David Toska og samboeren og Sønderes, som var noen få år gammel, at de rømte fra landet. Og etterforskningsledelsen visste ikke hvor de var, og de bestemte seg for at de skulle etterlyse også samboeren og ungen deres internasjonalt. Og, men altså, politiet var, altså, jeg mener de oppførte seg veldig seriøst. De varslet familien til samboeren, og de hadde selvsagt kontakt med barnevernet. Men altså, det der med at de, det her var, de skjønte jo, og de tok jo på alvor at det her er vanskelig Det blir en ny vanske for familien I tillegg til at døtra involvert I Tosca sitt, sin aksjon som medførte et politidrap. Men altså, de fikk direkte kontakt til etterforskningsledelsen. Men det pussige som da skjer at den dagen, eller dagen før etterlysningen skal sendes ut, så får etterforskningslederen en telefon fra sin overordnet. Og den telefonen har en pussig forhistorie, fordi at det slik at ektemann til daværende politidirektør Killengren, hun hadde avansert, han var kollega og partner I revisjonsfirmaet KPMG. Han var kollega med faren til Toscas samboer.
Ok, bare så ja. Faren til Toscas samboer, ja. Samboeren som de tenkte å etterlyse, ja. Var liksom nær kollega og partner med ektemann til daværende politidirektør Killengren. Ja. Så det var ganske tette bånd
ja.
Der.
Ja. Mm. Og det mener også at vi, altså Norge et lite samfunn, så at vi bør ikke kritisere noen fordi at de I slekt med hverandre.
Nei, det sant.
Men særlig folk med makt I offentlig etat må selv være opps på at ai, her har jeg en nærstående eller noe sånt som har en, kan ha en rolle I denne saken. Her må vi holde vasthette skott. Men det som da skjer at far til samboer ringer til sin kollega som da gift med politidirektøren og når ektemann til politidirektøren får den telefonen, som da handler om, åpenbart handler om den vanskelige situasjonen for datteren, som Toscas samboer, så ringer ektemann Killengren til kona si, som på ferie, så vidt jeg husker, I Frankrike, og videreformidler et budskap. Og så ringer hun til politimesteren I Stavanger, Rogaland. Han på ferie litt lenger sør, så vidt jeg husker, og videreformidler budskapet. Og han da ringer til en av sine underordnede, og slik kommer budskapet fram til etterforskningslederen. Og han besluttet da at vi dropper den etterlysningen. Og du kan si at familien til Toscas samboer, de ble spart for det opplagt belastningen det ville være, og se at datteren vår blir etterlyst internasjonalt. Fullt navn og bilde og hele pakka. Jeg stiller meg jo spørsmålet om kan det være slik at politidirektør Killengren sitt inngrep har forsinket pågripinga av David Tosca?
Ja, for det tok jo nesten tok jo over et år ja. Før de pågrep ja, ja, han ja. I Spania.
Ja, mm. Og det klart at en ja, altså jeg vet jo ikke, men jeg synes det sannsynlig at en familie et ektepar eller et par med en liten unge blir lettere lagt merke til på gata enn bare en mannsperson som etterlyst.
Mm. Klart, sjansen for å finne ville jo vært større hvis alle tre var etterlyst. Ja. Det jo ikke noe tvil om det.
Altså, norsk politi hadde jo et godt samarbeid med spansk politi.
Mm. Og så vet vi jo at I de 14 måneder, eller hva det var for noe, Tosca var på frifot, så initierte han jo flere andre kriminelle ting, blant annet denne Wonderboy-saken med innførsel av enorme mengder hasj og amfetamin til Norge, og ikke minst tjuveri ran av Skrik. Ja, disse malerne fra Munch-museet da, som var ganske grovt, hvor de løp inn med våpen og så videre.
Mm. Skrik-tjuveriet skjedde jo cirka 2 måneder etter at etterlysningen som vi snakket om ble avlyst i det er kanskje sterkt å si at Killengren var initiativtaker til avlysningen, men i hvert fall hun hadde en rolle i å påvirke etnoforskningslederen. Og da han fikk spørsmål, det var fra VG, om hvorfor han trodde at familien til hun som skulle etterlyse, hvorfor familien har gått via politidirektøren, når de jo allerede hadde direkte kontakt til etterforskningsleder. Så det klarte ikke han å svare på.
Nei, det vittner jo umiddelbart om at det foregår noen vennetjenester.
Ja, så det er det som blir hengende i lufta. Mm. Og det er, for det ene er jo at hadde politiet fått tatt Tosca tidligere, så ville antagelig det noen alvorlige kriminelle handlinger vært forhindret. Men det blir hengende igjen en mistanke om at den øverste lederen i norsk politi har involvert seg til fordel for en nærstående, kan du si.
Mm. Og i forbindelse med den boka di, så har jo du selvfølgelig sendt spørsmål om det der til Killengren, men hun har ikke sett noe behov for å svare på det der.
Altså, jeg har sendt en anmodning via politidirektoratet, og sagt til at ba dem si fra til Killengren at jeg ønsket å få snakke med henne. Men jeg sendte ikke med noen spørsmålsliste.
Okay.
Fordi at det syntes jeg i grunnen at det hadde ikke nåværende postmottak i politidirektoratet noe med.
Nei, altså, du ville ha en direkte kontakt.
Det eneste etisk ansvarlige ville være å snakke med Killengren personlig om det. Jeg påberoper meg ikke å være den som har oppdaget det her, men jeg har vært tydeligere enn andre sett det i sammenheng med at politidirektøren ser ut til å ha vært preget av en ukultur som i hvert fall grenser opp, eller som jeg mener uakseptabel, og som grenser opp til brudd på habilitetsreglene i forvaltningsloven.
Ja, for innholdet i budskapet i din boken din er jo, som titlen sier, er at det var ikke bare Eirik Jensen som gjorde ulovlige ting. Det foregikk mye rart. Og du starter jo i boka di med å fortelle om Sahur, ja, som også slapp unna med mye greier og etter hvert ble en ganske stor aktør i det kriminelle miljøet. Kan ikke du fortelle litt om det?
Ja, altså, Omar Sahur er jo, sier østkantgutten fra Motsfelds gate, som startet, ja, han kom skjevt ut, kan du si, som tenåring. Og det er det mange tenåringer på østkanten som har gjort. Han, det er nesten i etterkant, når han har vært involvert i milliardforretninger fra luksusbolig i Dubai, så er det nesten komisk at han startet med å rappe onkelen sitt bankkort, og så fartet han rundt sammen med kamerater to dager rett før jul, og tok ut 31.200 og noen kroner gjennom en 70-80 enkeltuttak, altså småbeløp, så at det ikke skulle bli reaksjoner i butikkene. Jævla smart! Men altså, og det der ble nå også etterforsket på seriøst vis, men det tok en del tid før det kom for retten. Men da fikk han en betinget dom med 2 års prøvetid. Men i mellomtida så hadde han vært noen år gamlere og startet liksom, tok over styringen av onkelen sitt reisebyrå og drev stort med underslag av billettinntekter som skulle ha vært sendt til flyselskapene. Og han gjorde også et stort underslag av 1000 si, bruksklare flybilletter. Mm. Det var i sommeren 99.
For det var et sånt annet system, da fikk reisebyrået en bunke med ja. Flybilletter, ja. Som, litt sånn som reisesjekker, ja. Og så kom folk innom og bestilte tur, og så fikk de en signert billett, og så tok de med seg den til flyplassen, ja. Men de kom jo ingen ja. Vei.
Nei, det var papirbillettens i tid det her, Nei. Og derfor så, så mottok da reisebyråene, som du sa, en bunke med nummererte billetter fra den felles organisasjonen til flyselskapene. Og det så skulle reisebyrået føre på navn, flightnummer, stempling og så videre.
Det var blanko flybilletter, rett og slett.
Ja, ja. Blanko flybilletter kan sidestilles med blanko sjekk.
Mm.
Og en del av Sahor sine kunder, de erfarte at billetten var ikke gyldig da de kom på flyplassen. Mens de fleste reiste nok glad og fornøyd, og stikkprøvekontrollen hos flyselskapene var såpass dårlig at det var ikke så mange som ble stoppet. Og millionene rullet inn i kassa hos Omar Sahor, og det gikk fint en stund. Og så gikk noe, altså personlig så betalte han ikke skatt, og ble slått personlig konkurs. Selskapet betalte heller ikke skatt, og kemneren forlangt konkursbehandling, og flyselskapet gikk konkurs i 2000, og med noen millioner i gjeld som dermed ble borte. Konkurs er praktisk, for den som er kynisk.
Slett gjeld.
Ja, og han selv så stakk han av til utlandet.
Med de reisesjekkene, med billettene.
Ja, ja. Og i mellomtida så hadde han jo for øvrig markert seg med litt sånn uvanlig forretningsmetode. Det var like før konkursen, så ville han få rødda opp med en konkurrent rett rundt hjørnene på Grønland. Så han og en bror gikk innom der med balltre og sa fra at dere må stenge. Og så for å understreke alvoret så slo han ut tre tenner og knekte nasen på en av de som var på jobb, og så raserte de kontoret. Men da den saken skulle for retten, så møtte ikke Omar Sahor opp i retten, og saken ble utsatt. Så han hadde liksom et sånn litt rufsatt rulleblad da, ganske tidlig. Men han reiste til utlandet etter at konkursen var et faktum. Da snakker vi om år 2000. Og så er han... så har han jo med seg den bunken med ferdigstempel og en ubrukt i billetter. Og så er han jævla uheldig. Han og ungene er på tur på første klasse med British Airways fra Karachi via London og til Los Angeles. Business-tur. Og så er det da noen i Karachi som har tipset British Airways om at det er noe rart med de billettene her. Og dermed så, når den da bare skal mellomlande som business class turister i London, så kommer de ikke inn på området for den slags reisende. Han blir arrestert av brittisk politi.
Mm.
Og de finner jo da blant annet, de konstaterer at de reiser på falske billetter, og finner dessuten 300 ferdigstemplet billetter i kofferten hans.
Det startet som en helt vanlig dag. Med de helt vanlige rutinene, den vanlige reiseruten og det vanlige stresset. Helt til ingenting var vanlig lenger.
Hvorfor ser alle på meg egentlig? Har det skjedd noe?
Noen har lagt ut bilder av deg på nettet.
Hvis du rammes av et digitalt innbrudd, er du ofte den siste som får vite om det. For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Mm. det ble jo etterforsket på et vis det der med det merkelige med disse billettene mens de drev dette selskapet. Det kom en dame fra Sverige. Ja, ja. Hva skjedde der?
Nei, så det jo, da snakker vi om den felles organisasjonen til alle flyselskap i verden. IATA heter det. Den internasjonale luftfartsorganisasjonen. Og de hadde et effektivt kontor i Stockholm den gangen, ansvar for Norden. Og der var det stålkontroll med alle flybilletter, fordi at, altså, i og med at de delte ut nummererte papirbilletter til flyselskapene, så måtte det være, det måtte være stålkontroll. Rapportering fra hvert reisebyrå hver måned, dermed så hva for noen billetter har de selgt, hva for noen billetter har de fortsatt på lager. Men og IATA i Stockholm oppdaget jo ganske raskt at det var uregelmessigheter i Omelsa Hårs reisebyrå, og sendt da en kontrollør til Oslo i 1999. Og rutinen var enkel. Er det alvorlig uregelmessighet, så da tar vi med oss alt utstyret som trengs for å utstede billetter, og vi trekker tilbake autorisasjonen som IATA reisebyrå. Og den kontrolløren oppdager jo da at oi, her er det 1000 billetter som er borte. Og dermed så var det grunnlag for umiddelbar stenging. Mens da den kontrolløren, altså Omar Sahor, forklarer at de billetterne, han hadde dem hjemme.
Altså, men hun fikk aldri se dem?
Nei. Og de billetterne, altså IATAs regler er at usolgte billetter skal oppbevares i safe på kontoret. Mm. Ikke noe annet er akseptabelt. Så reiste kontrolløren tilbake til hun som var kontrollsjef i Stockholm. Hun har vært kontrollsjef i mange år, og hun reagerte ikke. Nei. Og det er jo en, altså forsiktig sagt, en hjelpsomhet overfor en kvitsnippforbryter på Grønland i Oslo, som er helt uakseptabel.
Hva tenker du har skjedd der da? Er han, Omar Sahor, en så smooth talker at han klarer å lure folk, eller har han betalt seg ut av det her?
Altså, han er en veldig sympatisk fyr. Altså, han er en mann med stil og talegaver. Det skal han ha. Men IATA hadde altså sylskarpe regler som ikke ga noe avslag for talegaver. Så det at det er, her har vi en uforklarlig særbehandling som jeg ikke har finnet noen forklaring på. Men det som er i hvert fall er uforklarlig eller uakseptabelt, er at Oslo-politiet brydde seg aldri om å etterforske det forholdet her.
Hvorfor tror du at de ikke var noe interessert i det?
Det som, jeg kan si en ting til da, så jeg nevnte jo at Omar Sahor var uheldig å komme ut for britisk politi. For de har ikke noen sånn regel om at unntak for Omar Sahor. Han ble arrestert i London i desember 99, altså etter tre trasige vekker i britisk varetekst, så ble han utlevert til Norge. Norsk politi overtok den på Gardermoen en natt i januar 2001. Og det var på formiddagen, først i arresten og på formiddagen i retten, og ble idømt varetekt foreløpig for 4 vekker. Han anka jo den kjennelsen til lagmannsretten, og det gikk dårlig. Og lagmannsretten sier jo da i klartekst at her er det viktig med ikke bare varetekt, men brev- og besøksforbud for å forhindre at han skal forspille ødelegge bevis, eller at han skal samordne forklaring med andre som er mistenkt i saken. Og for å si det sånn, han var ikke ferdig med prøvetiden sin, fra den første dommen med bankkortsvindel. han hadde hengende over seg en tiltale for voldsbruk. Han hadde jo unngått den rettssaken, men nå satt han i varetektscella og kunne bare se frem til at nå kommer den voldssaken opp i retten snart, og i tillegg så drev de å etterforske meg for flybillettsvindel i millionklassen. Og så da i seg omtrent midtveis i den første varetektsperioden, så skjer det helt uforklarlige at en som har beslutningsmyndighet bestemmer at Omar Sahor, her er, vær så god, du kan forlate varetektscella og politihuset, men du må melde deg, du får meldeplikt to ganger i vekka.
Mm.
Og altså det, altså og en person med det rullebladet, som aldri er hjemme og aldri møter opp når norsk politimyndighet vil ha tak i den, og gi han sleppen fri med meldeplikt, det er jo fullstendig meningsløst. Og det er, når det gjelder den beslutningen, altså ifølge dommen, ifølge varetektsdommen fra lagmannsretten, så var det en politiadvokat eller en statsadvokat som var de eneste som på lovlig vis kunne slippe han fri før varetektsperioden var slutt.
Ja. Og hans kriminelle løpebane stoppet jo ikke der.
Nei,
han og brødrene hadde jo den der Nordea-svindelen, ja, som var 40-50-60 millioner. Mm. De opprettet et falsk sånn bankopplegg nede i Schweiz, og lurte mange til å investere i det. Så han har jo, jeg lurer på, hørt 200-300 millioner har de der brødrene svindlet til seg. Ja. I løpet av noen år. Og nå sitter han nede i Dubai.
Ja da, i Emirate Hills.
Ja.
Og han har jo blant annet drivet lønnsomme forretninger i et selskap sammen med dem som blir kalt, eller en prins i det som blir kalt The Ruling Family i de Forente Arabiske Emirater. Så altså, han er en svært, svært vellykka forretningsmann, som opererer på begge sider av loven, og som gjør det hittet da har gjort det straffefritt. Så jeg mener jo at den løslatingen av Omar Sahor i første varetektsperioden i 2001, det var da åpna døra seg til den senere kriminelle karrieren hans.
Ja. Ved siden av din bok, det var ikke bare Eirik Jensen, så jeg vil jo anbefale å lese den boka Kuppe av Widerøe og Aas. Der får man en fin innførsel i denne Omar Sahor, og det virker han har hatt. I etterkant av Eirik Jensen-saken så ble det jo snakket om at man skulle ha en granskning av politiet. Hva skjedde der?
Ja, der skjedde det at rett etter Cappelen-Jensen-dommen i september 2017, hadde Norge noe så uvanlig som en justisminister som umiddelbart gikk ut og sa at her må vi ha en uavhengig gransking av det han kalte kultur og ledelse i politiet. Og det at han offentliggjorde den beslutningen, det slo ikke godt an i regjeringen Solberg. Men han jobbet nå videre med sitt, og allerede i desember så hadde han mandatet for en sånn gransking klar, og han hadde flere navn på blokka til personer som kunne bli med i granskingskommisjonen. Og det var for så vidt det siste som Per-Willy Amundsen gjorde som justisminister. Ja,
alt var klart, nå skal granskningen i gang.
Ja, det var for så vidt altså, vedtak i regjeringen som sto igjen.
Ja.
Men da skiftet statsminister Solberg ut Per-Willy Amundsen og ga utnemt Sylvi Listhaug til justisminister. Og hverken hun eller hennes etterfølgere i justisministerstolen, det har jo blitt et visst antall, ingen av dem har tatt opp igjen saken. De har sørget for at forslaget om gransking aldri kom opp i regjeringen til behandling.
Så det lagt dødt?
Det lagt dødt, og så i stan, så i høsten 2020, så besluttet politidirektøren, altså på et mye lågere nivå, og hun opprettet et evalueringsutvalg som fikk det oppgave å finne læringspunkter fra Jensen-saken. Og det, altså det er mye snevrer, altså det handler bare om Jensen-saken, og det handler altså om å finne læringspunkter, og det er jo greit nok. Men det, og det evalueringsutvalget fikk veldig kort tidsfrist, og den fikk lite ressurser, så at det var dobbelt sikring på at det ikke kunne bli en gransking. For øvrigt så er det noe altså tilfeldighetene gjør at når vi sitter og snakker her i dag, så i løpet av dagen så leverer det evalueringsutvalget rapporten sin til politidirektør Bjørnland.
Tror du det var mange som pustet lettet ut da det der ble avgjort?
Det mange er glad for at Oslo-politiet ikke fikk en granskingskommisjon av den typen som ble kalt Lund-kommisjonen på 1990-tallet, som fikk alle fullmakter fra Stortinget for å granske om de hemmelige tjenestene har begått lovbrudd. Det ble en tøff gjennomgang, og jeg vil tro at et pent antall ledere i Oslo-politiet er glad for at de ikke har vært utsatt for noe sånt.
I boka di så er det veldig mange flere spennende eksempler du kommer med, så den vil vi absolutt anbefale å lese.
Du, veldig interessant bok, veldig mange spennende caser og mye rystende lesning egentlig, fordi man har jo en litt sånn, i Norge er vi ganske naive, og vi tenker jo at politi og rettsvesen og myndighetspersoner er redelig ordentlig, så jeg anbefaler virkelig folk der ute å lese den boka. Det var ikke bare Eirik Jensen.
Det er så mange politifolk som har hjulpet meg med opplysninger til den boka, og det er så mange lesere av andre politifolk som har kommet med positive tilbakemeldinger. Og det er tankevekkende for meg, og uavhengig av det så vil jeg si at dette er ikke en bok med noen generell kritikk av fotfolket i politiet, ikke noen generell kritikk politietterforskere eller politiadvokater, og heller ikke en generell kritikk av statsadvokatene, men det er enkeltpersoner i Oslo statsadvokatembeter, det er enkeltpersoner i lederskiktet, i ulike lederskikt i Oslo-politiet, som det handler om.
Mm. Er ikke du som har sagt at all møkk kommer ovenifra og renner nedover?
Jo da, det er det. Og altså, ukulturen, når den får blomstre og vekse, så er det, så kommer jo gjødsla, kommer overfra. Selv om det er, om det kanskje skulle starte med en handling langt nede, eller på mellomnivå, sånn som flyder opp saken i 93, når det ikke blir ryddet opp, så er det toppskiktet som unnlater å rydde opp, og da sprer de gjødsel til ukulturen ned gjennom de ulike nivåene i politiorganisasjonen. Og mange politifolk blir forbannet og bit neglet og snakker om at faen ta, vi kan ikke ha det sånn. Men altså, det er politiet er en veldig autoritært ledet organisasjon. Det er, mange har fortalt meg om hvor farlig det ville være å si fra om med kritikk av ledere.
Avhørt er produsert av Batong Media for Podme, og all musikk er laget av Georg Roås. For å komme i kontakt med oss, gå inn på Facebook-siden Batong Media.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da har nok, eller, vent, sa du nei? Du vet at fiken også gjør det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken, superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift da.